Reykjavíkurkjördæmi suður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Já, ég er alveg til í að vera í Pollyönnu leik, en ég lít hins vegar ekki á þetta sem við erum að ræða hér sem nokkurn leik. Ég tel að hér séu mjög alvarleg mál að ræða og get tekið undir mjög margt sem kom fram í ræðu háttvirts þingmanns hér áðan. Sérstaklega hvað varðar þann ásetning háttvirts þingmanns að vilja standa vel að málum er varða björgunarmál og það að koma landsmönnum til hjálpar þegar að vá steðjar að. Þar er ekki neinn ágreiningur á milli mín og háttvirts þingmanns. Hins vegar þá vil ég hafa fullt frelsi til þess að velta upp öllum sjónarmiðum í umræðu sem að hér, það sem hér er verið að reifa málið í fyrstu umræðu og það eru fullkomlega gild sjónarmið í þessu sambandi þegar er verið að stofna hér ákveð öryggismálaráð sem er nýlunda, hefur ekki verið og ekki heyrt undir almannavarnalög hinga til, að þá eru það alveg gild sjónarmið sem ég hef fært hér fram af hálfu okkar Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Þetta er bara eitt af þeim sjónarmiðum sem þarf að taka til skoðunar og verður að sjálfsögðu tekið til skoðunar inn í nefndinni. Og varðandi svo tilgátu háttvirts þingmanns það að samstarf þurfi ævinlega að vera á forsendum okkar Vinstri grænna og það sé ástæðan fyrir því að við séum ekki aðilar að þessari ríkisstjórn. Þá vil ég nú vísa því til föðurhúsana og benda á hæstvirtan forsætisráðherra sem ákvað að velja sér samstarfsflokk í þessum efnum sennilega vegna þess að hann áttaði sig á því að það var auðveldara og þægilegra að ná samkomulagi við þann flokk sem var fyrir valinu heldur en Vinstrihreyfinguna grænt framboð sem er mjög prinsippfastur flokkur og leifir sér að standa á sínum prinsippum en er algjörlega fús að ræða hér málin frá öllum endum og ná samkomulagi og málamiðlunum þegar það er í boði. Þess vegna vona ég að menn teygi sig að einhverju leyti í átt að okkar sjónarmiðum í umræðum þetta málin í allsherjarnefndinni.